Det vi skal gjøre nå at den første delen så vil jeg rett og slett at alle skal si noe om hvorfor de skriver. Fordi det kan være greit for dere å vite ja, hvorfor skriver redaksjonen? Hvorfor jobber de? Hva holder de? Hva er det som driver dem? Så det gjør vi i den første bolken. Og så tar vi en pause. Og så er det den andre delen. Etter pausen så tenker vi at vi vil gjerne få redaksjonen til å si noe om hvordan det er de vurderer tekster, eller når de får inn tekster, hvordan tenker de, eller hvordan leser de, hvordan tenker de om det de leser. Hvordan vurderer vi? Jeg jobber jo da som lærer, så vi lærere vi har sånne vurderingskriterier og rubrikker og sånn. Jeg tenker at her jobber dere annerledes enn det. Og da er det sånn at jeg har forberedt meg litt, så jeg har spurt alle litt på forhånd. Og så spurte jeg Fanny, blant annet. Jeg spurte, ja, dette kraftverk, ja, jeg har vært borte til før, for kjempelenge siden vi kom på, jeg og Liv Linn, at jeg skrev for dere for 10 år siden. Men dette med psykisk helse, vi tenkte vi skulle parkere det litt først, vi. Rett og slett, har det noe med hverandre å gjøre, egentlig? Altså, dette med, og da kom det med et veldig fint bilde. Dette med å skrive og det å ha en psykisk helse, så kom det med en sånn bilde på plommer. Kan ikke du si det igjen, Fanny?
Jo, nå skal jeg prøve å formulere det igjen. Fordi jeg tenker sånn da at det å ha en psykisk helse, som vi jo alle har, og det å ha trangen til å skrive, det er liksom som to fine plommer som henger ved siden av hverandre på plommetreet da. De er like verdige og like fine å ha begge to. Og av og til har de egentlig ikke så mye med hverandre å gjøre, de bare er tilfeldigvis på det samme treet. Men av og til så kan en jo lage plommesyltetøy av dem hvis det passer seg. Og så, men noen ganger så kan det bli veldig forvirrende å begynne å blande de ingrediensene. Da skikker jeg at det, ja, det var noe sånt jeg var inne på da. Ja, to plommer på samme tre.
Ja. Fordi når jeg spurte deg, Henning, så var det sånn at for det første, så han hadde det veldig travert, så han sa sånn, ja, nå må du bare få en tekst jeg har skrevet før. Og så leste jeg den, den var veldig fint. Den var fra en bok som du har vært med på å lage en gang, er det det?
Ja, det var Stemmer fra Sandviken, som jeg var en av redaktørene på.
Ja, ja. For da sa du noe om dette med balanse, og det å, vet du hva, du må nesten si det. Det var noe med det der at når du jobber og når du skriver, så lager ja. Du gjerne litt rot for deg selv, eller gjør det?
Nei, det har med hvor, altså spørsmålet, hvorfor skriver jeg? Jeg har holdt på med de 20 år og skrevet diktsamlinger. Og for meg var det å finne en annen stemme inni meg da, enn den jeg har vanligvis, et annet rom. Når jeg vokste opp så følte jeg at så var jeg en veldig lett person, og det er jeg ennå da, egentlig. Men når jeg var sånn 16-17 og begynte å skrive, så oppdaget jeg at jeg også var enormt alvorlig da, eller at det var mye mørke inni meg, som jeg ikke visste om helt da. Så oppdagelsen av å skrive selv og det mørke, det kom samtidig. Så det åpnet opp det rommet. Så det er litt av grunnen til at jeg ikke er spesielt glad i å skrive. Jeg synes det er et skummelt sted å være i skriften. Og jeg bruker mye strategier for å unngå å skrive. Fordi at, ja, jeg synes det. Og det gjør også det at når jeg skal oppsøke det dikterjeget, som ikke er meg, men som er denne andre stemmen da, så må jeg jo gjerne være for meg selv, og jeg må reise vekk. Og jeg har mine skriveopphold helt andre steder enn der jeg bor, der jeg går inn og lager litt kaos i livet mitt. Rett og slett bevisst for å få den ubalansen som skaper den risikoen i det jeg skriver, som er nødvendig for å lage det jeg lager.
Men når du var redaktør for den?
Ja, for det at veldig ofte så tror jeg at den terapi, altså skriving som terapi eller skriving som en måte å, och lösa upp en floke på eller se något tydligare för det som jag tror att är grunden till att många uppsöker skriving och kanske här också. Det handlar ofta om att ramma in ting i större grad än att laga kaos. Alltså istället för att laga mer kaos i livet så handlar det om att ramma in och se något tydligt. Formulera det på en sån måte att det blir att det ligger sig lite mer i ro än det gjorde för kanske. Så det blir två forskjellige bevegelser da, tror jeg. Og det gjør også at man må vurdere det på en litt annen måte, ikke en veldig annen måte. Mm. Men det kan vi komme inn på ja, i del 2.
Det gjør vi. Ja. Vi tar det på del 2, men jeg tenkte faktisk, for jeg så jo at i tidsskriftet her, så når Tormod Haugland har skrevet hvem er det som skriver, så tar han også fatt i det her med at det er forskjellige grunner til at man skriver, og hvor han da trekker fram at noen mener at man kan bare skrive om det man ikke har opplevd, mens noen andre mener at man kan bare skrive om det som man har opplevd, og begge tingene er rett. Og så var det deg da, Marianne, du, dette med stabilitet, fordi du kom til meg og så sa sånn, ja, jeg, hvem er jeg, liksom? Jeg er ingen kjendis, ingen kjent forfatter. Og så sa du, jeg er ingen kjent forfatter, jeg har bare vært med i 17 år, jeg. Kunne du fortelle litt om, du har vært med i Kraftverk i 17 år, kunne du fortelle litt om hva Kraftverk har vært for deg?
Ja, det begynte med, norsklæreren var på pasient på Haukeland sykehus for 17-18 år siden og traff en sosionom som drev en skrivegruppe der. Det var en dame som drev og skrev dikt og kriminalfortellinger i hjemmet, ukeblad hjemmet. Veldig sånn, spennende dame. Og så drog meg og andre inn i denne skrivegruppen. Og da, i et år der, så jeg at jeg skrev mine første dikt og kortprosatekster ut av behovet for å formulere sorg og tapsfølelse, som var veldig naturlig i den sammenhengen. Og senere ser jeg at vi skriver jo av, ja, du snakker om uro og kaos, ikke sant? Jeg hører absolutt til kategorien som ser at jeg får system gjennom å skrive system på tankene mine og orden, så jeg hører absolutt til den, sannsynligvis den største gruppen. Men senere så har jeg hørt til Kraftverk da, fra starten av, gjennom at jeg selv drev skrivegruppe, og at jeg var med i redaksjonen hele tiden. Så Kraftverk for meg vært, det er veldig emosjonelt, det er veldig sterkt å ha hatt den kontinuiteten og den tilhørigheten som jeg er veldig takknemlig for. Og det har jo gitt meg mye å treffe alle de tekstene som er kommer du å snakke mer om i neste del.
Mm. Ja. Randi, du sa til meg at du skrev fordi du hadde noe du vil formidle.
Ja, jeg skriver selvbiografisk.
Ja.
Og jeg har det sånn at jeg skriver fordi at jeg må skrive. Mm. Det å oppleve andre mennesker, situasjoner, det er sykt å minne meg. Og det er veldig viktig for meg å ordne, ikke den typen, og få de ut. Jeg får det ut på Pax forlag og Hertavik forlag, to bøker. Og jeg kan ikke slutte å skrive. Jeg er nødt til å fortsette. Jeg må kjenne at det er noe som jeg har inni meg som jeg må få ut, og som jeg må formidle, som jeg må ordne, som jeg må systematisere, og det gjør jeg med skrivingen.
Mm. Av og til også noe vondt.
Ja, det gjør vondt.
Ja. Mm. Fordi da tenkte jeg at jeg skulle gå videre til Gunnar, fordi du, vet du...
Jeg skriver fordi jeg synes det er gøy.
Ja, ikke sant? Du skriver for å, altså, like gøy som Lego, spurte jeg, og da sa du...
Gøyere enn Lego.
Gøyere enn Lego.
Nei, men altså, det har jo med det å gjøre at jeg har likt å lese hele mitt liv. Fra jeg lærte å lese, så har jeg pløyet gjennom bok etter bok etter bok. Og et av mine store litterære forbilder, hun henger jo på veggen der borte, det er Amalie Alver, Amalie Skram, fordi hun leste relativt tidlig og ble veldig grepet av hennes måte å skrive på, og det jeg så at hun gjorde, og som jeg selv har prøvd å gjøre i store deler av mitt forfatterskap, er å ha medfølelse og medlidenhet med de menneskeskjebne som jeg så beskriver. Nå er jo jeg først og fremst kjent for å være da, en kriminalforfatter, men moderne kriminallitteratur forholder seg jo både til samfunnet vi lever i og de konfliktene mennesker opplever. Vi går ofte inn i ganske tunge og mørke menneskeskjebner og prøver da å kanskje se litt bak fasadene, stille spørsmål. Et annet litterært forbilde jeg har er jo Henrik Ibsen, og et av hans slagord var jo da at jeg spørger kun, mitt kall er ei at svare. Og det tror jeg er en veldig viktig oppgave for forfattere av alle kalibere. Det er å stille de rette spørsmålene, og så er det opp til leserne der ute å finne de rette svarene.
Mm. Ja, hva med deg, Pedro? Du, nå skal jeg komme med en innrømmelse. Jeg kjenner Pedro fra langt tilbake, for vi gikk på Skrivekunstakademiet sammen. Og da tror jeg at vi satt rundt et bord og snakket om hvorfor vi skrev i et år. Jeg tror vi endte også opp med å si at vi skriver fordi vi vil bli bedre. Vi blir ikke bedre til å skrive, men vi blir bedre til å lese, tror jeg vi endte opp med å... Har du blitt bedre til å lese med året, eller?
Ja, det har jeg. Det har jeg blitt, absolutt.
Ja.
Jeg tror at de tingene henger litt sånn i sammen da. Georg Johannessen sa jo det at hvis du skal bli god å skrive, så må du være god å lese. Det er akkurat det samme forholdet mellom skrift og lesing som barn har mellom det auditive og det verbale. At du må høre ting gjennom mange ganger før du kan begynne å snakke. Du etterligner på et vis da. Og det tror jeg har en stor del av i hvert fall mitt skriveliv, at jeg lar meg inspirere og jeg lar meg liksom bevege da. Og av andre skrift, og så får man lyst til å gjøre noe lignende selv.
Mm.
Men når det gjelder tema her i dag, så tror jeg jo at jeg har en overbevisning om at skrivingen er noe som gjør at livet på en måte spaltes, da, at man kan lage seg et parallelt liv ved siden av skriften er en langsom affære. Skriften går saktere enn talen gjør, enn hverdagen gjør. Og det at når vi setter oss ned og skal rydde eller systematisere, som du sier, eller fokusere, eller som Henning sier, lage rot, da.
Mm.
Så tror jeg det er også fordi at det som er vanskelig og vondt med å skrive, er jo fordi at man tapper bort til ting som ikke er språkliggjort fra før. Da. Og kampen består jo i å på en måte få et språk for disse tingene. Da. Og etter hvert så er jo, altså jeg tror at alle begynner å skrive fordi at de har et eller annet inni seg som de, altså, du er 13 år og forelsket i Trine, liksom, men Trine vil ikke ha deg fordi du er stygg, for eksempel. Og så må du bare skrive dikt, ikke sant? Og det er grunnimpulsen at du er til skriften. Og etter hvert, når man blir bedre til å skrive, så forstår man jo også at det er veldig gøy.
Mm.
Det Gunnar sier, det er fantastisk gøy å liksom ha tilgang på språk og kunne se hvordan språk fungerer. Da. Det, for meg er det største gleden med å skrive at jeg, som Tormod Haugland skriver i dikter, å være i språket, det høres ut som en klisjé, men å være et sted der ting går i et annet tempo, å være et sted der jeg kan utfordre meg selv, utforske meg selv, og ha den langsomheten jeg trenger for å kunne liksom se på, hva er det jeg egentlig prøver å si, hva er det jeg egentlig føler nå, hva er det jeg egentlig er ute etter å tegne da, med ord. Mm.
Ja. Og da er det sånn at da skriver dere, som vi har snakket med nå, det skriver på en måte fiksjon, sant? Skjønnlitteratur. Men så har vi deg, Tormod. Torfinn! Der ser du. For du skriver fagprosa. Det gjør jeg også. Jeg har sluttet å drive med sånne greier. Jeg også skriver fagprosa, faktisk, hvis jeg skriver noe. Saktekster. Men det er mye enklere, er det ikke det? Mye enklere å skrive saktekster. Det er liksom fakta og argument og sånn, er det ikke det? Men,
ja, kanskje uttale meg om det andre, men det er ikke bare lett å skrive sakprosa heller. Det er veldig hardt arbeid å dukke ned i gamle tekster, i dokument, stortingsmeldinger og i det hele tiden. Så det er hardt arbeid. Men det som jeg synes er viktig, hvorfor skriver vi, eller jeg da, det er vel fordi at det er en budskap om grupper som kanskje ikke kommer så godt fram i samfunnet, som ikke blir lagt merke til av politikere og byråkrater og andre. Mitt område her i i mange, mange år vært fengsel og fengselssystem og fengselsundervisning, og de kommer ofte fram med de store overskriftene i media, men vi ser ikke bak og hva som rører seg i den enkelte som da av ulike grunner er i fengsel. Og jeg har da blant annet skrivet en bok om fengselsundervisningens historie, om hvordan vi har behandlet denne gruppa fra 1600-1700-tallet og frem til i dag. Men jeg har en sterk leseropplevelse fra oppveksten i Vinje. Jeg fikk boka Fuglene av Tarjei Vesaas i en stiltevling når jeg gikk på framhaldsskolen. Og den har jeg liksom fulgt meg resten av livet, for hovedpersonen der er Mattis, men han blir omtalt som tusten av bygdefolket, en raring som gjeng rundt omkring. Men han stiller veldig viktige spørsmål. Hvorfor er det slik det er, sier han en plass. Og det er jo et utrolig viktig spørsmål, at vi undrer oss over det som skjer rundt omkring oss i livet. Og det tror jeg kanskje i sagprosaen kommer det alt for lite fram. Så det er vel en undring over hvordan vi har behandlet utsette grupper som ligger til grunn for det engasjementet på dette feltet.
For når vi jobber med, i hvert fall når jeg jobber som norsklærer, så jobber vi ganske mye med det som heter tenkeskriving. Mm-hmm. At man rett og slett skal skrive, altså at man ikke skal tenke at nå skal jeg skrive denne stilen eller sånn, men at man skal skrive fordi man skal tenke mens man skriver. Gjør du det? Altså er det sånn du... Hvordan fungerer det når du skriver?
Ja, jeg tenker bare hele tiden for å si det på den måten. Ja, altså det er flere prosesser på dette området. Det ene er å finne et emne, da, en problemstilling, og så skal jeg fange den inn, og da må jeg lete for å få det fram. Det kan være veldig mange kilder. Det kan være samtaler med elever i fengsel. Det kan være gamle beretninger. Det kan være dokumentasjon fra politikere som ofte lyger om det de er helt på med, og så videre. Og så må vi prøve da å få fram en sanning om dette. Mm. Men om man får fram den hele og fulle sanning, for det vil jo være ulike meninger om dette. Så det som ofte kan hjelpe, det er, jeg liker å gange mye ute i naturen. Mm. Og nå har det jo kommet amerikansk forskning på at når vi går, så tenker vi raskere, om det er viktig. Men altså det som når man er ute i naturen, så får man mange gode bilder som gjør at plutselig så kommer det et ord, en tanke som set seg, som jeg da tek med meg videre. Så det er mange ulike tilnærminger til dette. Og så kan det være veldig slitsomt. Man kan streve med en setning, det er det sikkert alle som kjenner til, som, ja, hvordan skal jeg formulere meg? Og så gjenger noe gneg på det, kanskje i timevis eller i dagvis. Og så plutselig så kan det komme fram noe som man kan bli fornøyd med.
Mm. Jeg tenkte en ting som du sa, Randi. Nå er det 5 minutter igjen av den delen her, så tenkte jeg, det er en ting som du sa, det var det der at du jobber med det der å fortelle din versjon av det å leve på siden av samfunnet. Har du?
Ja, jeg har alltid opplevd at jeg var litt på utsiden av de populære elevene i skolen, ville ikke snakke med meg, sant? Jeg var litt på usikker grunn, og jeg stod litt utenfor, og det har forfulgt meg videre. Og så fikk jeg så lyst til å fortelle min historie. Mm. Hvordan opplevde jeg det? For min versjon av sannheten er like riktig som deres. Mm. Det synes jeg. Og det er også en av grunnene til at jeg har skrevet 2 bøker nå. Mm.
Da vet vi hvorfor vi skriver. Og så tror jeg at vi kan si som så, det er veldig mange, mange ulike grunner til at man skriver. Kan det også være sånn at man at man skriver av ulike grunner. Altså, det er jo ikke sånn at hver, ikke sant? Det er ikke sånn at hver enkelt av dere har liksom, jeg har min grunn, og så har jeg min grunn. Er det ikke litt ulike grunner fra situasjon til situasjon? Er det... Altså, skjønner du hva jeg mener? At det liksom sånn, jeg er sånn, og jeg er sånn. Er man ikke litt forskjellig også? Hva tenker du, Fanny?
Ja, nå er det liksom bare grip mikrofonen.
Ja, gjør det!
Jo, jeg tenker det, og det forandrer seg gjennom et liv som skrivende også. Om, altså, det å skrive får jo bare flere og flere dimensjoner.
Ja.
Sånn, for min del så begynte det fordi at det var noe jeg fikk til, ikke sant? Og så fortsatte jeg å skrive fordi det var noe jeg fikk til. Og, men jeg synes det var veldig vanskelig, og jeg hatet det egentlig, jeg også, ja. Sånn som Henning. Men holdt jo på, ikke sant? Og så begynte en sånn liten flukt fra skriften og prøve å finne på andre måter å uttrykke seg på, men skriften hele tiden er der bak i nakken på deg og vil ha tak i deg da.
Mm.
Og så jeg nå kom frem til at ja, jeg skriver jo faktisk fordi jeg ikke får det til. Mm. Og det er jo det jeg må omfavne. Altså jeg skriver for å komme meg så nær det som jeg ønsker egentlig å uttrykke. Og ofte kan jeg klare å nesten få sagt det som jeg ikke vet at jeg vil ha sagt. Og da er jeg lykkelig og fornøyd med det. Det ja.
Ja. Jeg tror vi avslutter her, men før vi nå gir oss, så tenker jeg, ok, når dere går ut nå, det er grunnen til at jeg har sagt at nå må vi ha en pause. Og det er at når dere går ut nå, så vil jeg spørre, altså, så jeg skal spørre disse her, ja, ja, ok, men hvordan tenker dere når dere leser disse tekstene, hvordan vurderer dere, og så videre, men tanken her er jo at hvis dere går ut, tenker litt, blar litt, har dere noen ting som dere vil spørre om, så prøv ut spørsmålet på en som du kjenner først, fordi det er litt skummelt å stille spørsmålet. Gjør det i pausen, for vi vil gjerne ha også etter hvert åpne opp for spørsmål fra salen, sånn at vi kan få det. Og da er det sånn at vi har noen mikrofonutfordringer, så det jeg har avtalt med lydmannen er at man stiller spørsmålet, så prøver jeg å gjenta spørsmålet, for vi tar opp samtalen, ja, og da gjentar jeg spørsmålet, sånn at dere vil... Det er en vanskelig situasjon her, for ikke bare skal dere prøve å tenke på hva skal jeg spørre om, hvis jeg, og hvordan skal jeg si det, men dere skal også leve med at jeg skal omformulere det og kanskje misforstå fullstendig. Men det, da vet dere at det er et ønske. Vil gjerne høre spørsmål fra salen når vi nærmer oss slutten av neste økt. Ok? Takk skal du ha.